Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ8កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International រៀបរាប់អំពីឆ្នាំដ៏មហន្តរាយមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍អំពីការចុះថយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាតិអាស៊ីរីទៅវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះមួយសាក់សីផ្ដាល់សក្ខីកម្មនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនិយាយថារបបគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមបានកំណត់គោលនយោបាយប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាម
ការផ្សាយគឺគេផ្សាយរបៀបយ៉ាងនេះឲ្យអ្នកខាងក្រមនឹងធ្វើតាមគេបាទបញ្ហាផ្ដោតចំបុគ្គលជាជនជាតិវៀតណាមឬផ្ដោតចំបុគ្គលជាកងទ័ពឬយ៉ាងណាក៏អត់បានដឹងបាទអត់ច្បាស
់ទី2សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិភៀសតិចវៀតណាម4នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅរតនគិរីទៅប្រទេសវៀតណាមវិញទី3ប្រទេសលាវខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គហើយនឹងទី4បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអូនលឿតភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជីវិតនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកែយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ាន
បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកមានបរាជ័យក្នុងការការពារជនស៊ីវិលឲ្យផុតពីអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធហើយបានហៅការឆ្លើយតបជាសកលថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនឹងគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានហៅឆ្នាំ2014ថាជាឆ្នាំដ៏មហន្តរាយមួយសម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នករងទុក្ខវេទនាដោយសារអំពើហិង្សានិងបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏សាហាវពីប្រទេសស៊ីរីទៅអ៊ុយក្រែនពីតំបន់កាហ្សាទៅនីជេរីយ៉ានៅពេលដែលជនជម្លៀសលំនៅឋាននៅជុំវិញពិភពលោកបានឡើងលើសពី50លាននាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក Amnesty បានរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងជនភៀសខ្លួនជាតិសេរីចំនួន4លាននាក់ដែលត្រូវជម្លៀសចេញដោយសារចំនួននៅក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកAmnesty និយាយថានៅចុងឆ្នាំ2014មានជនភៀសខ្លួនស៊ីរីតែ150,000នាក់ប៉ុណ្ណោះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូក្នុងពេលដែលជនភៀសខ្លួន3,400នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅពេលព្យាយាមធ្វើដំណើរដ៏ត្រដាបត្រដួសឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកងយោធាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ក្នុងពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាអំពីការចុះថយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកអូទៀមដែលគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីតែបាននិយាយថាបទឈប់បាញ់គ្នាមួយមិនទាន់បានចូលជាធរមានទេក្នុងអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតពួកអូទៀមបានធ្វើការវាយប្រហារ19លើកទៅលើដែនដីហើយនឹងទីកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងមួយនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសម្រាប់កងយោធាក្រុង Kievកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអូទៀមបានចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីតំបន់ជួរមុខតាមការតម្រូវរបស់បទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលអន្តរជាតិជួយសម្របសម្រួលហើយត្រូវចូលជាធរមានកាលតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមុន រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនមិនដកអាវុធរបស់ខ្លួនចេញទេរហូតតលតែពួកអូទៀមឈប់ធ្វើការវាយប្រហារទាំងស្រុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងប៉ារីតែមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីបញ្ហាថាតើអ្នកណាគួរជាអ្នកត្រូវស្ដីបន្ទោសលើបទរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោះលែងក្រុមគ្រិស្តសាសនិកជនអាសេរីជាង90នាក់ដែលពួកគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីភាគអេសានលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដន់ទាទោសការវាយប្រហារនេះឲ្យថ្លែងថាជនសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវដោះលែងជនស៊ីវិលដែលខ្លួនឃុំឃាំងទាំងអស់ទៅវិញលោកស្រីសាគីថ្លែងថាការតម្រង់ទិសដៅចុងក្រោយរបស់ពួក ISIL ទៅលើជនកាន់សាសនាភៀតិចជាភ័ស្តុតាងបន្ថែមនៃការសង្កត់សង្កិនដ៏សាហាវនិងអមនុស្សធម៌ទៅលើជនណាដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគោលដៅដើម្បីបំបែកខ្លួនហើយនឹងជំនឿអាក្រក់របស់ពួកគេលោកស្រីសាគីក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីអំពើហិង្សាជាបន្តរបស់កងកម្លាំងប្រទេសសេរីដែរដោយបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបដិញ្ញាថានឹងជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជិត3ឆ្នាំរបស់ប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង20ម៉ឺននាក់មកទល់នឹងពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការជឿនលឿនខ្លះនៅក្នុងការប្រឹងប្រែង2ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មហើយនិងការធ្វើបាបនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានជាង 1/3 នៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅតែត្រូវគេបានរាយការណ៍មកថារងការធ្វើបាបនៅឡើយលោក Nicolas Haysom ប្រធានបេសកកម្មរបស់ជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ UNAMA សរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយលោកសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកបានលើកឡើងនូវការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ashram Ghani ដើម្បីអនុវត្តផែនការជាតិថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់ទារុណកម្ម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាកសីផ្ដល់សក្តិកម្មនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនិយាយថារបបគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមបានកំណត់គោលនយោបាយប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិភៀសតិចវៀតណាម4នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅខេត្តរតនគិរីទៅប្រទេសវៀតណាមវិញប្រទេសលាវខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអូនលឺតភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជីវិតនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជនជាតិអាមេរិកកាំងចិត្តកន្លះលានអ្នកស្លាប់រាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺតាក់ទងនឹងការជក់បារីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាកសីនិយាយនៅថ្ងៃនេះថារបបគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមបានកំណត់គោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនជាតិចាមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្តិកម្មនៅសំណុំរឿង002វគ្គទី2សាកសីដដែលបានអះអាងបញ្ច្រាស់នឹងសាកសីមុនលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដាក់គោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនេះបើយោងទៅតាមសាកសីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះលោកផាន់ឆេនអាយុ83ឆ្នាំអតីតមេឃុំម្នាក់នៃស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃនេះ ថាក្រុមកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានប្រជុំដាក់ផែនការប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាម
ការផ្សាយគឺគេផ្សាយរបៀបយ៉ាងនេះឲ្យអ្នកខាងក្រមនឹងធ្វើតាមគេបាទបញ្ហាផ្ដោតចំបុគ្គលជាជនជាតិវៀតណាមឬផ្ដោតចំបុគ្គលជាកងទ័ពឬយ៉ាងណាក៏អត់បានដឹងបាទអត់ច្បាស់ឯច្បាស់ក្រង់ថាឲ្យប្រឆាំងឲ្យទំនាស់ហ្នឹងគឺច្បាស់ទាំង
សាស្ត្រីរូបនេះបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហមេធាវីកម្ពុជារបស់ខៀវសំផនគឺលោកគង់សំអនដោយឡែកលោកផាន់ឆេនបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកចៅក្រមនិលណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថារបបខ្មែរក្រហមបានដាក់គោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមផងដែរជាពិសេសការដាក់ផែនការនេះលោកដឹងនៅក្នុងអំឡុងមុននឹងនៅឆ្នាំ1975សាស្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកខ្មែរក្រហមបានកំណត់ខ្មាំងរបស់អង្គការពួកគេរួចជាស្រេចចាប់តាំងពីមុនការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកគេជាពិសេសក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវកំណត់ថាជាខ្មាំងគឺខ្មែរសឬហៅថាជនជាតិវៀតណាមក្រុមជនដែលសង្ស័យថាស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញចារកម្មរបស់អាមេរិក CIA ឬ KGB ជាដើម
ឯកសារគេអប់រំឲ្យគេចែងមកគេប្រាប់ពយល់ចឹងគឺថ្នាក់លើខាងអង្គការខាងនេះហ្នឹងបាទ
ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គទី2ផ្ដោតជាសំខាន់នៅពេលចាប់ផ្ដើមទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទនិងមន្ទីរសន្តិសុខនានារួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតាមការដ្ឋានការងារនិងសហករណ៍ក្រៅពីនោះការកាត់ក្តីវគ្គទី2នេះផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទរួមទាំងការរៀបការដោយបង្ខំលោកផាន់ឆេនបានអះអាងថាមិនមានការបង្ខំឲ្យរៀបការនោះទេគឺការរៀបការស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយឡែកបើទោះជាមានគោលការណ៍ស្អប់ជនជាតិវៀតណាមក៏រូបលោកបានចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមវៀតណាមម្នាក់បានសម្រេចផងដែរទោះជាបែបនេះក្តីសាក់សីផ្សេងទៀតធ្លាប់បានបង្ហាញថាមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការរួមទាំងការសម្លាប់លើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមភៀសតិចចំនួន4នាក់នៅខេត្តរតនគិរីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក្រោយពីបានរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានចាប់បង្ខំបញ្ជូនចេញជនជាតិភៀសតិចចរាយឬម៉ុងតាញ៉ាមកពីប្រទេសវៀតណាមចំនួន4នាក់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញក្រោយពីពួកគេបានមកសង្មំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមជនជាតិភៀសតិចវៀតណាមទាំង4នាក់នេះក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ខេត្តរតនគិរីកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកមឹងស៊ីនិតអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីបានទទួលស្គាល់ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាពិតជាបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាទាំង4នាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពិតប្រាកដមែនលោកបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចំពោះជនបរទេសណាដែលបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
ធម្មតាបើយើងឆ្លងដែនខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខាងភាគីវៀតណាមបង
កាលពីចុងខែមករាសមាជិកកម្ពុជាក៏បានចាប់បង្ខំបញ្ជូនចេញជនជាតិម៉ង់តញ៉ាចំនួន7នាក់ពីខេត្តរតនគិរីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដែរដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់មកធ្វើចំការក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីមានការចាប់បង្ខំបញ្ជូនចេញជនជាតិម៉ង់តញ៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយសមាជិកកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានឆ្លងដែនមកធ្វើចំការនោះទើបមានជនជាតិម៉ង់តញ៉ាផ្សេងទៀតប្រមាណ20នាក់ហើយបានមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសទី3បច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិម៉ង់តញ៉ាទាំង20នាក់កំពុងត្រូវបានការពារដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធមិនទទួលយកលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនបានគោរពនៅអនុសញ្ញានៃជនភៀសខ្លួនដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1951ទេលោកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិម៉ង់តញ៉ាទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញដោយបង្ខំមិនបានឆ្លងកាត់បទសម្ភាសឬក៏វាតម្លៃពីសមាជិកកម្ពុជាទេគឺបានចាប់បញ្ជូនចេញភ្លាមបន្ទាប់ពីបានរកឃើញពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃ
មកយើងចាប់ដោយមិនសម្ភាសរកខែផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេយើងឃើញថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិពួកគាត់ទាំងស្រុងមកនាមពួកគាត់សូមមកជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនហើយនឹងមិនបានគោរពទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនផងបាន
កាលពីថ្ងៃទី16កន្លងទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចុះទៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកជនជាតិម៉ង់តញ៉ាក៏ប៉ុន្តែមិនមានការសហការណាមួយពីសមាជិកខេត្តទេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញកាលពីថ្ងៃទី19ដោយមិនបានជួបជនជាតិម៉ង់តញ៉ាដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃណាម្នាក់ទេលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍ថាថ្មីត្បិតតែមានជនជាតិម៉ង់តញ៉ាត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានជនជាតិម៉ង់តញ៉ាផ្សេងទៀតនៅតែភៀសខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ទឹកដីខេត្តរតនគិរីលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិម៉ង់តញ៉ាចំនួន50នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន3នាក់ដែលកំពុងស្ងំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
៎បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសាតា
ចាលោកហេរស្មីចុះជនជាតិម៉ង់តាញា13នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានោះតើប្រទេសកម្ពុជាបានវាយតម្លៃយ៉ាងណាដែរមកដល់ពេលនេះចា
បាទអ្នកសេចក្ដីសាតាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះព័ត៌មាននៃជនជាតិម៉ង់តញ៉ាទាំង13នាក់ហ្នឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេដោយសារតែពីមុនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចអរិយពេលជាច្រើនខែក៏ដោយក៏មកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទើបតែសម្ភាសជាមួយនឹងជនជាតិម៉ង់តញ៉ាបានប្រមាណតែ5នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម13នាក់នោះដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីសុភ័ក្រលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកម្ពុជាពិបាកក្នុងការរកអ្នកបកប្រែជាភាសាចារាយដោយសារតែជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមទាំង13នាក់ហ្នឹងនិយាយតែភាសាចារាយតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីសុភ័ក្រអ្នកស្រីលេខថាតាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិម៉ង់តញ៉ាមកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក៏ដោយក៏មកដល់ពេលនេះខាងជនជាតិម៉ង់តញ៉ានៅតែសម្រុកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឆៃធីលោកបានអះអាងថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងមានជនជាតិម៉ង់តញ៉ាមកថ្មីនឹងមានចំនួន9នាក់ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនជនជាតិម៉ង់តញ៉ាដែលកំពុងរត់សង្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីនឹងបានកើនឡើងចំនួន50នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់អ្នកសិលឺថាតាសមាជិកកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅតែបន្តធ្វើការរុករកជនជាតិម៉ង់តញ៉ាដែលកំពុងស្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៅឡៃហើយដំណឹងនេះ នៅពេលដែលខាងមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិទទួលដំណឹងពីជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលគាត់កំពុងតែមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍នឹងខាងមន្ត្រីអង្គការសហជីវជីវិតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីក៏ប៉ុន្តែមិនមានការសហការណាមួយពីអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការចុះទៅរុករកនៅខេត្តរតនគិរីទេដោយសារតែក្រុមសមត្ថកិច្ចខេត្តនឹងបានអះអាងថាមិនមានបញ្ជាឬក៏លិខិតអីពីថ្នាក់លើឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចខេត្តនឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហជីវជីវិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីលេខសាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីចាសូមអរគុណហើយជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលាវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងអ្នកជំនាញបរិស្ថានស្ដីរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពប្រងើយរន្ធកន្តើយអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេនិងចំពោះការបន្តគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតនៅលើទន្លេមេគង្គលោកលូកហាន់រាយការណ៍ពីកោះដុនដេតភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវថាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាប្រឆាំងនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលនៅក្បែរនោះទេលោកប៉ៃរ៉េសីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅដាច់ពីគេនៃកោះ4000ដែលនៅចន្លោះទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលាវនោះការពិភាក្សាអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលមានតម្លៃ600លានដុល្លារអាមេរិកបានទាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើតំបន់កោះនៅដាច់ស្រយាលមួយនេះដែលតាមធម្មតាជាកន្លែងទេសចរដែលចង់ទៅដើរលេងតំបន់ដាច់ស្រយាលតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នៃទន្លេមេគង្គដែលនឹងអាចផ្ដល់ថាមពលកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់នោះបានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍថ្មីៗដែលពឹងផ្អែកលើភាពថិតថេរនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនឹងការបង្កើនការប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីនតម្លៃអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងសឹងតែទ្វេដងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលពួកអ្នកលក់ដូរដីធ្លីបាននាំគ្នាចូលទៅរកស៊ីនៅទីនោះពួកអ្នកសង្ឃមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងគម្រោងនោះអ្នកខ្លះនិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងហើយពួកគេត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលសំណងសមរម្យប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធដែលសរសេរអំពីការធ្វើដំណើរម្នាក់នាង Anna Fenton បានកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនថាឧបសគ្គធំបំផុតគឺការខ្វះខាតព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើផលត្រីនិងបរិស្ថាននៅជុំវិញ
The main thing seems to be that the locals don't seem to have a clear idea of what the dam means. Some have told me that they think it just covers
ប្រជាជនក្នុងតំបន់ហាក់ដូចជាមិនយល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះពួកគេអ្នកខ្លះបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេគិតថាវាគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់ល្បាក់ខោនដែលជាកន្លែងពាត់ជុំវិញតូចមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតថាវាគ្របដណ្ដប់តំបន់កោះ4000ដែលស្ថិតនៅចំកន្លែងដែលមានទទឹងធំជាងគេបង្អស់នៃទន្លេមេគង្គហើយលុះត្រាតែយើងបានបញ្យលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់អ្នកស្រុកពួកអ្នកស្រុកនិងពិបាកយល់ថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
ការពន្យល់ឲ្យដឹងជាការពិបាកមួយនៅក្នុងប្រទេសលាវគណៈបកកុម្មុយនីស្តដែលកំពុងកាន់អំណាចមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការរិះគន់ខ្លួនឡើយអ្នកប្រឆាំងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិយាយថាមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីដល់3ឈ្មោះម្នាក់គឺលោកសម្បត្តិសំផនបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានតម្រុយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ឈប់ដែលមានការថតជាវីដេអូនោះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងអ្នកជំនាញបរិស្ថានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមិត្តនៃទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាវពន្យារពេលសម្រាប់ចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមការសាងសង់រហូតដល់ពេលមានការសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងការជួបប្រជុំពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងប៉ាសេក្រុមប្រទេសទាំងនេះបាននិយាយថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់រយៈពេល6ខែដែលទើបតែបញ្ចប់នៅពេលថ្មីៗនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកតឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកនិយាយថាកង្វះខាតនៃការប្រឹក្សាយោបល់គឺត្រូវបានរំពឹងទុកជាមុននៅក្នុងរដ្ឋកុម្មុយនីស្តឯកបកប៉ុន្តែដោយសារផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះមានធំខ្លាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងជនជាតិលាវដែលរស់នៅបរទេសបានរួបរวมគ្នាឲ្យមានការសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅមុនគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើម
For the Lao people in terms of the political situation they could not to speak to express their concern but for the
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលាវដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបတ်ខាងនយោបាយពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិយើងក៏បានតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលាវរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើនគឺមិនគាំទ្រការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដនសហុងនោះឡើយ
លោកវណ្ណរាបាននិយាយទៀតថាប្រជាជន60លាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់ទៅលើទន្លេមេគង្គហើយប្រជាជន300លាននាក់ទៀតរស់នៅពឹងផ្អែកលើដៃទន្លេនេះមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលត្រីនិងអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដោកន្លែងបង្កាត់ពូជត្រីនិងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើដំណើររបស់ត្រីនៅភាគខាងជើងពីទីនេះទន្លេមេគង្គបានបែងចែកផ្លូវទឹកសំខាន់សំខាន់និងកោះជាច្រើនផ្លូវទឹកដែលបែងចែកប្រជុំកោះដនសាហុងពីដនសាដាមដែលជាកន្លែងគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះប្រហែលជាកន្លែងដែលមានទឹកជ្រៅជាងគេហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាវាបានផ្ដល់ច្រកផ្លូវទឹកផ្ដាច់មុខសម្រាប់ការផ្លាស់ទីកន្លែងរបស់ត្រីក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំងលោកវណ្ណរានិយាយថាក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការផុតពូជនៃត្រីផ្សោតទន្លេមេគង្គផងដែរ
I think that the mainstream dam will be affected to the dolphin especially dolphin in Stung Trang Cambodia and Laos border and also dolphin in
ខ្ញុំគិតថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះត្រីផ្សោតជាពិសេសត្រីផ្សោតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានៅជាប់ព្រំដែនលាវនិងត្រីផ្សោតនៅខេត្តកាចេះដោយសារគុណភាពទឹកក្នុងអន្លង់ពេលសាងសង់និងពេលអនាគតព្រោះការចុះឡើងទឹកនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ចំពោះត្រីផ្សោតទាំងនោះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យថែមទាំងចង់ឃើញរបាយការណ៍លម្អិតនៃគម្រោងធ្វើឲ្យផ្លូវទឹកនៅក្បែរនោះកាន់តែជ្រៅឡើងដើម្បីផ្ដល់ផ្លូវជំនួសដល់សំរុំមួយសម្រាប់ត្រីដែលផ្លាស់ទីកន្លែងលោក Peter Deegan ជាទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិផ្នែកបច្ចេកទេសនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកនិយាយថារាល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយដើម្បីឲ្យគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដំណើរការទៅមុខនោះគឺជារឿងនយោបាយហើយការងាររបស់លោកគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះ
There are environmental assessments and social impact assessments, yet there are still some gaps.
គម្រោងនោះមានការវិតម្លៃផ្នែកបរិស្ថាននិងការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមក៏ប៉ុន្តែវានៅមានចន្លោះប្រហោងដែលត្រូវតែយកមកដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងការរចនាគម្រោងក្នុងករណីដែលពួកគេចង់បន្តគម្រោងនេះតទៅទៀត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចន្ទមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការជំរុញឲ្យពន្យារពេលសាងសង់នេះពេលចុងក្រោយថ្មីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេទទូចថាពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការបន្តការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងបន្ទាប់ពីបានបំពេញដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់អស់រយៈពេល6ខែហើយថាខ្លួនពេញចិត្តចំពោះការធានាពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនោះគឺក្រុមហ៊ុន First Corporation Berhad Malaysia
់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអូនលឺតអ្នកងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជីវិតនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជនជាតិអាមេរិកកាំងជិតកន្លះលានអ្នកស្លាប់រាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺតាក់ទងនឹងការជក់បារីតទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៃសេតវិមានថ្កោលទោសសន្តរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឃាតករលឺអ្នកលបបាញ់ជាតិអាមេរិកកាំងល្បីល្បាញត្រូវកាត់សេចក្តីឲ្យមានទោសប្រទេសបង់ក្លាដេសបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាលីដាជា
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមិនណេតានយ៉ាហ៊ូដើម្បីឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីកិច្ចចរចាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានយល់ព្រមទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញពីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកJohn Boehner មកថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំរួមរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខគឺនៅពេលពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍លោក Charlie Rose លោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu បានបង្ហាញឲ្យឃើញកម្រិតនៃការប្រកាន់គណបកមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បានកាត់សេចក្តីឲ្យបរិសម្នាក់ឲ្យមានទោសនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់អតីតកងទ័ពពិសេសនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហៅ US Navy SEAL ដែលគេបានយកជីវិតពិតប្រាកដទាំងស្រុងរបស់លោកទៅថតជាខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញបច្ចុប្បន្នឈ្មោះ American Sniper បរិសឈ្មោះ Eddie Rayrod ត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងឃាតកម្មលើលោក Chris Carl និងមិត្តរបស់លោក Carl ឈ្មោះ Chad Littlefield នៅក្នុងកន្លែងហាត់បាញ់មួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013គណៈវិនិច្ឆ័យបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាតែតិចជាង3ម៉ោងមុនចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនតុលាការនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីខាលីដាជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះពីបទជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយពីករណីដីកាចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកស្រីមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការមេធាវីរបស់លោកស្រីបានតវ៉ាថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដោយសារមានការរំជើបរំជួលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយថាលោកស្រីស្ថិតនៅតែក្នុងការិយាល័យរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីខាលីដាជាត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទទិញដីខុសច្បាប់សម្រាប់ជាអំណោយដល់ឈ្មោះប្តីរបស់លោកស្រីដែលបានស្លាប់គឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីសាអ៊ូរ៉ាក់ម៉ាន់លោកស្រីនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយគណៈបករបស់លោកស្រីបានធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមុនហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីពង្រឹងបំរាមការធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរំលំលោក Sheikh Hasina នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នភាពតានតឹងរវាងគណៈបកសំខាន់ទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាហើយនឹងអំពើហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រហែល100នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការជឿនលឿនខ្លះនៅក្នុងការប្រឹងប្រែង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្ម ហើយនឹងការធ្វើបាបនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានជាង1ភាគ3នៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅតែត្រូវគេរាយការណ៍មកថារងការធ្វើបាបនៅឡើយលោក Nicholas Hayson ប្រធានបេសកកម្មរបស់ជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយលោកសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហានេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានការចុះថយ 14% នៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលត្រូវធ្វើទរណកម្មឬត្រូវធ្វើបាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍មុនៗដែលថាមានជាង 1/3 នៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលបាននិយាយថាពួកគេត្រូវធ្វើបាបនិងធ្វើទរណកម្មរបាយការណ៍ថ្មីនេះបង្ហាញការចុះថយអំពីការធ្វើទរណកម្មនេះគឺដោយសារនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីណែនាំហាម5ការធ្វើទរណកម្មក្នុងការបង្កើតអធិការកិច្ចបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសសួរចម្លើយហើយនិងវិធានការដទៃទៀតក្រោយពីមានអនុក្រឹត្យរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពី2ឆ្នាំមុន
ថ្មីៗនេះ VOA បានផ្សាយរូបថតមួយចំនួនរបស់លោក Jack Dunford អំពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នៅលើទំព័រ Facebook ក្នុងចំណោមរូបថតទាំងនោះមានរូបកុមារាកុមារីជាច្រើនតើសពថ្ងៃពួកគេរស់នៅទីណាហើយគេមានមុខរបរអ្វីដែរក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះមានរូបលោកអូនអួនលឿតដែលរស់នៅជំរំខ້ອຍដាងកាលពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1980បច្ចុប្បន្ននេះលោករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ុយរិស័យបានសម្ភាសលោកអូនអួនលឿតអំពីជីវិតរបស់លោកពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃរហូតដល់ពេលបានចូលធ្វើការជាភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណដែលបានឆ្លៀតពេលមកកាន់ VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទកាលនៅជំរំខាវដាងហ្នឹងលោកមានអាយុប្រហែលដែរពេលនោះ
អឺខ្ញុំវា13ឆ្នាំ
បាទ
13ឆ្នាំបា
ទហើយកាលហ្នឹងលោកនៅជាមួយអ្នកណាខ្លះនៅជំរំ
នៅជាមួយម្ដាយបងស្រីមួយបងស្រីធំមួយបាទមកបានតែ3នាក់កាលហ្នឹងព្រោះនៅតាមចិត្តមាត់ជំរំហ្នឹងបាញ់គ្នាច្រើនពេករត់មកអង្គការហ្នឹងគេឲ្យមកដាក់ឡានរឹកមកឲ្យចោលប្អូនស្រីម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរប្អូនប្រុស2នាក់ស្រុកខ្មែរបា
ទបាទហើយលោកមានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីដែលលោកចង់ចាំជាងគេនៅក្នុងជំរំខាវដាងបាទ
អនុស្សាវរីយ៍មានច្រើនណាស់បាទកាលហ្នឹងដូចថាជាលើកទី1ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផុតពីការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមបាទទី1ហើយទី2ដូចយើងមានចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពបន្តិចតិចសេរីភាពបានន័យថាយើងដើរតាបានធ្វើអីបានមិនដូចជានៅការចំណន់ពលពតយើងធ្វើការ you know 4-10 ម៉ោងអត់មានបាយញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបា
ទបាទហើយនិយាយចឹងកាលនៅស្រុកខ្មែរលោកមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរបា
ទស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅបាត់ដំបងភូមិព្រៃក្រាំងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនៅជាមួយនឹងម្ដាយហើយនឹងឪពុកហើយបងស្រីឪពុកខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យរត់ជាទាហាននៅប្រទេសគុយសេរហូតដល់ពលពតចូលមកចាប់គាត់យកទៅសម្លាប់3ថ្ងៃក្រោយមកបាទក្រោយមកហ្នឹងនៅជាមួយម្ដាយហើយគេឆ្លៀសគេដេញឆ្លៀសខ្លួនពីនឹងមកទៅនៅបឹងព្រីងជ្រោយស្ដៅនិគមកាលចំនួនពលពតហ្នឹងបាទ
បាទឆ្នាំ2015នេះជាខួបឆ្នាំទី40នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975បាទតើលោកលឿតមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខួបឆ្នាំទី40នេះបាទ
មានអារម្មណ៍ថាដោយការសម្លាប់រង្គាលរបស់ជនភៀសខ្លួនហើយនិងជនជាតិខ្មែរនឹងវាមិនគួរហាប់មិនគួរជាមានបាទដូចថាជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងណាព្រោះមិនមែនថាម្នាក់ពីរនាក់ស្លាប់ទៅក៏រាប់លានអ្នកស្លាប់ទី1ទី2ប្រជាជនក្រៅដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងប្រាច់ ប្រប្រាស់ពុកប្រប្រាស់ដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដោយមុននឹងដែនជនជាតិវៀតណាមចូលមកនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ខ្មែរខំចាប់ទៅសួរចម្លើយគេចោទខ្ញុំថាជាឆ្លូបអីឲ្យគេអញ្ចឹងដែរអឺ7 8ម៉ោងហ្នឹងគេសួរចម្លើយគេវាយធ្វើបាបគេសោះទឹកមាត់ដាក់គេនោមដាក់ហើយគេឲ្យសត្វស្អីមកផ្ទិចដើម្បីសួរចម្លើយប៉ុន្តែដូចថាអាយុមិនទាន់អស់បើមិនទាន់ស្លាប់40ឆ្នាំដូចជាមកប្រិចភ្នែកសោះលឿនណាស់បា
ទហើយពេលលោកអាចរៀបរាប់អំពីពេលដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់អាមេរិកដំបូងរហូតដល់មុននឹងលោកចូលធ្វើការនៅ White House ហ្នឹងនៅសេតវិមានរៀបរាប់សង្ខេបពីប្រវត្តិលោកបន្តិចបាទ
បើ79 80ខ្ញុំនៅខេត្តដាងកូនក្មេងព្រឹកឡើងទៅកាប់អុសលក់យប់ឡើងទៅចាំយកទឹកលក់ថាសឹងដល់24ម៉ោងហើយនៅនឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំចេញពីនឹងមកទៅនៅជំរំស្រះកែវជំរំស្រះកែវហ្នឹងនៅជ្រៅទៅក្នុងទួលដែនថៃតិចហើយពេលណាខ្ញុំទៅដល់នឹងទៅចូលប្រឡងជាគ្រូបង្រៀនប្រឡងគ្រូនេះជាប់ថាគ្រូបរៀននឹងហើយពេលទៅបង្រៀនគេនឹងពេលថ្ងៃទំនេរទៅរៀនធ្វើជាជាងឡានជាងឡានហើយនៅនឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំ181ចេញពីនឹងមកទៅនៅកម្ពុជាជុនបុរីកន្លែង processing center you know យូឈ្មោះដែលមានបងប្អូននៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយមកនៅហ្វីលីពីននៅហ្វីលីពីនរហូតដល់ចុងឆ្នាំ82ហ្នឹងដើម្បីគេរក sponsor ប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យរៀនជាភាសាអង់គ្លេសឯទីទួចព្រោះខ្ញុំបានរៀននៅសោះកាលនៅតាជំរំហ្នឹងអត់មានលុយទៅរៀនគេពេលណាចង់រៀនហ្នឹងលួចមើលតាមកន្លែងប្រហោងជាងហ្នឹងហើយយកក្រដាសបរិយហ្នឹងគាត់ជារៀនតិចទួចចង់បានរៀនប៉ុន្តែវាគ្មានដូចគ្មានលុយឬក៏គ្មានអាណាគេជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរៀនដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងលក់ទឹកលក់ជើងដើម្បីរៀនហើយសំឡាងមកដល់ហ្វីលីពីនមកដល់ហ្វីលីពីនហ្នឹងជាជនភៀសខ្លួនជំរុំជនភៀសខ្លួនដែរប៉ុន្តែគេអត់មានលបងទេហ្នឹងគេឲ្យនៅយើងនៅទៅព្រឹកឡើងយើងអាចដើរទៅណាបានតាមចិត្តរហូតដល់បាន sponsor មកមកចូលមកនៅ Montgomery County Maryland ហ្នឹងបាទទៅរៀននឹង Montgomery Blair ចប់ Montgomery Blair ទៅចូល Montgomery College ចេញពី Montgomery College ទៅចូល Wayne University ប៉ុន្តែដល់ចប់ពីហ្នឹងទៅចូលធ្វើជា social worker probation ចូលទៅ department of justice ធ្វើជាអ្នកយាមមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងប្រហែល4ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែដល់នឹកឃើញថាយើងស្រុកខ្មែរយើងមិនចេះភាសាឥឡូវយើងធ្វើការឲ្យរដ្ឋបានជួយមិនក៏យើងមិនទៅមកជំហានទៀតមកជំហានទៀតនឹង call ពួកមកនឹងខាងភ្នាក់ងារការពារ president នឹង
បាទសំសុខធានាទៅ
ដៃបាទសំសុខធានាគេថាមានអីចូលមកដាក់ធ្វើទៅដាក់ទៅបានជាប់មែនប៉ុន្តែ you know គ្មានសង្ឃឹមថាយើងឯណាមកពីស្រុកខ្មែរមិនចេះភាសាមិនមានលុយហើយឡើយមកធ្វើជាកងការពារធានាទៅដៃអញ្ចឹងនៅតែគ្មានសង្ឃឹមសោះប
ាទពេលលោកទទួលបានតំណែងថាគេទទួលលោកចូលធ្វើការហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍មិនដែរក្នុង
អូល្អមែនទែនលោកដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងមុខផ្ទះហ្នឹងពួកនឹងនាំនេះសើចគ្រប់គ្នាគេថាធ្វើអីគេថាបានចូលការទីកងការពារធានាសុបដីគេថាធ្វើអីគេគេថាយើងការពារធានាសុបដី you know ទៅណាមកណាអីអញ្ចឹងការពារគេថាគេមិនជឿទេបាទតទៅទៅ hard work ហ្នឹងក្នុងរៀង6ខែ hard work ហ្នឹងមកវិញតតែមានរូបថតមែនទេមកគេជឿគេថាខ្មែរយើងជនជាតិអាស៊ីយើងគ្មានណាទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំតស៊ូដែរអាហ្នឹង
បាទបាទលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ហើយលោកក៏បានអញ្ជើញទៅធ្វើការនៅពេលនោះដែរនេះជាការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាលើកទី1របស់លោកហើយតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទៅទី1ហ្នឹងគឺមុនដំបូងរឿងភ័យប្រការចាញ់មកហ្នឹងនៅសង្គ្រាមនៅមានរឿងវាយគ្នាបាញ់គ្នាដល់ទៅចុះពីលើកប៉ាល់ហោះដូចជាផ្លែកភ្នែកហ្មងថាមើលទៅស្អីស្អីដូចថាធម្មតាចង់ក្រានបាល់ជាងមុនទៀតវាកប៉ាល់ហោះហ្នឹងក៏ធំហើយប្រជាជនហ្នឹងក៏ទៅមកឲ្យបានតាមចិត្តគ្មានខ្លាចអីជប់ប្រលប់អីអញ្ចឹងណាដូចថាចង់ទៅទៀតតើបែរហ្នឹងលើកទី1ម្ដងហ្នឹងបាន34ឆ្នាំលើកទី1ទៅហ្នឹងបាទហើយជួបអូនស្រីហ្នឹងលើកទី1ហ្នឹងដែរបាទបាយគ្នាតាំងពី79មកបាទបាទ
ហើយយើងពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកមានបណ្ដាំអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅអាមេរិកដែលចង់ ធ្វើការដោយលោកអញ្ចឹងដែរ
បាទចង់ឲ្យប្រាំថាទី1ខំរៀនខំសូត្រទី2ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទី3គឺកសាងខ្លួនឲ្យល្អហើយទី4គឺនៅក្នុងអាមេរិកនិងស្រុកខ្មែរហ្នឹងសមត្ថភាពយើងដូចថាយើងមិនអាចគិតថាជាខ្លីបានទេដូចថាពាក្យអង់គ្លេសគេថា you shoot for a star if it falls on the moon it's still good ណាតែជាការជាពិសេសគឺខំរៀនសូត្រខំស្ដាប់ឪពុកម្ដាយ you know ខំធ្វើជាអ្នកល្អ you know
បាទកាលលោកនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខាវីដាហ្នឹងតើលោកមានសម័យថាថ្ងៃនេះលោកធ្វើការពារប្រធានទឹកដីអាមេរិក
នៅជំរំខាវីដាគាត់ថាសម័យថាគ្មានណាដេញសម្លាប់ទៀតទេហើយម្យ៉ាងទៀតភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនដឹងគេនិយាយថាម៉េចទៀតចេះតែខ្មែរហើយទី2ហ្នឹងមិនដឹងថាគ្រឹះគ្មានសង្ឃឹមដូច you know គ្មានសង្ឃឹមសោះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានធ្វើដោយដូចថ្ងៃហ្នឹងបាទ
លោកធ្លាប់ជួបបំរើប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកដែរបាទ
3អ្នកបាទ Clinton ចុងឆ្នាំហើយទៅ Bush ហើយលោក Obama បា
ទតើលោកមានឱកាសបានជួបប្រធានាធិបតីទាំង3អ្នកហ្នឹងដែរ
បានជួបបាទបានជួបមុខទល់គ្នាចាប់ដៃគ្នាដែរបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោក
ព្រឹទ្ធដែលបានជួយច្រើនបាទ
បាទមកកាន់ view អីថ្ងៃនេះ
បាទ
លោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកប៉ុយរិស័យជាមួយលោកអួនលឿតដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃបានចូលធ្វើការជាភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការជក់បារីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងខ្ពស់ខ្លាំងជាងការគិតពីពេលមុនការសិក្សាថ្មីមួយកំណត់ការស្លាប់ដោយសារការជក់បារីចំនួន 60,000 អ្នកបន្ថែមក្នុងមួយឆ្នាំពីមូលហេតុដែលតាមធម្មតាមិនតាក់ទងនឹងទម្លាប់ជក់បារីអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលជនជាតិអាមេរិកកាំងចិត្តកន្លះលានអ្នកស្លាប់រាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺតាក់ទងនឹងការជក់បារីដោយជាជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្លាប់ច្រើនពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតគួររាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនសរុបប្រចាំឆ្នាំអ្នកសិក្សារោគរាតត្បាតនៃសមាគមជំងឺមហារីកអាមេរិកាំងលោក Brian Carter ជានិពន្ធនាយកនៃការសិក្សានេះ
We think if our results stand up that we should add about 60,000 extra deaths to that a year
យើងគិតថាបើលទ្ធផលរបស់យើងបញ្ជាក់ថាពិតនោះយើងគួរបន្ថែមចំនួនស្លាប់ប្រមាណ 60,000 អ្នកទៀតក្នុងមួយឆ្នាំទៅនឹងការជក់បារីនោះតាមការប្រៀបធៀបគឺថាចំនួននេះមានច្រើនជាងការស្លាប់មកពីមូលហេតុសាមញ្ញផ្សេងៗទៀតដូចជាការស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឬការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ការរកឃើញនោះបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី New England Journal of Medicineដែលបានយោងតាមការសិក្សា10ឆ្នាំថ្មីមួយដែលបានធ្វើជាមួយមនុស្សជិត1លាននាក់ការវិភាគមួយនៃទិន្នន័យដែលបានប្រមូលរវាងពីឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2011នោះបានរកឃើញថាពួកអ្នកជក់បារីប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សដែលមិនជក់សោះគឺទំនងជាស្លាប់លើស2ដងដោយជំងឺមួយចំនួនដែលធម្មតាមិនបានគិតថាមានតាក់ទងនឹងបារីទេលោកកាតើនិយាយថាជំងឺទាំងនោះរួមមានជំងឺឆ្លងជំងឺតម្រងទឹកម៉ូតជំងឺមហារីកក្រពេញនិងជំងឺមហារីកដោះ
There's one good hypothesis that women that start smoking young before their first birth that might affect the breast more adversely than people that smoke
មានសមត្ថកម្មល្អមួយគឺថាស្ត្រីដែលផ្ដើមជក់ពេលពួកគេនៅក្មេងនៅមុនពេលឲ្យកំណើតកូនដំបូងគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សដន់ច្រើនជាងមនុស្សដែលជក់បារីក្រោយពេលឲ្យកំណើតកូនដំបូងព្រោះសដន់នៅមិនទាន់ពេញលក្ខណៈនៅឡើយរហូតដល់ពេលមានគភ៌ចំពោះជំងឺមហារីកក្រពេញក៏មានផុសតាងជាច្រើនផងដែរថាការជក់បារីអាចដំឡើងការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមហារីកនៅក្នុងក្រពេញ
ការសិក្សាក៏បានរកឃើញផងដែរថាពួកអ្នកជក់ទំនងជាស្លាប់6ដងច្រើនជាងអ្នកមិនជក់ដោយការខ្វះខាតឈាមនៅក្នុងពោះវៀនដែលជាមូលហេតុដ៏កម្រមួយនៃភាពអាចនឹងស្លាប់
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការព្រមានដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាការរកឃើញទាំងឡាយនោះបានអាស្រ័យលើការតាមសង្កេតហើយមិនបង្ហាញភស្តុតាងអំពីទំនាក់ទំនងនិងហេតុផលរវាងការជក់បារីនិងជំងឺដែលមិនបានរៀបរាប់ពីមុននោះទេករណីនេះនឹងត្រូវរងចាំឲ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅជាច្រើនទៀតតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទោះឡាជាមានសក្តានុពលរន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានពួកជនស៊ីវិលបានរងគ្រោះដោយសាររបបគ្រប់គ្រងអាសាត់និងដោយពួកជ្រុលនិយមប្រកបដោយអំពើហិង្សាដូចជាពួក ISIL ក៏ដោយក៏សមាជិកនៃសង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសសេរីនៅតែធ្វើការដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មជាចាំបាច់សម្របសម្រួលការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងមនុស្សធម៌ជួយសង្គ្រោះពួកអ្នករបួសប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភនឹងរៀបចំឲ្យមានអន្តរការខាងនយោបាយមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែកុម្ភៈលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសតុរគីដើម្បីជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការងាររបស់ពួកគេលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជនខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីហើយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកអ្នកទុននយោបាយរាប់ពាន់អ្នកដែលត្រូវតែដោះលែងពីការឃុំឃាំងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សម៉ាសិនដាវីសនិងរ៉ាហ្សានសេតូណេផងដែរលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាប្រជារាស្ត្រសេរីស័ក្តិសមទទួលយុត្តិធម៌សមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនិងការធូរស្បើយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងរបស់របបគ្រប់គ្រងអាសាទនិងការរំលោភដ៏រន្ធត់ឯទៀតលោក Malinowski និងពួកសកម្មជនដែលលោកបានជួបបានថ្កោលទោសការសម្លាប់មនុស្សនិងអំពើឃោរឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តដោយរបបគ្រប់គ្រងអាសាទនិងពួក ISIL អំពើឃោរឃៅរបស់អាសាទនៅក្នុងទម្រង់នៃគ្រាប់បែកធុងនឹងការវាប្រហារតាមអាកាសមានបន្តកាលពីខែមុននៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងគូតានិងឌូម៉ានៀបផ្នែកខាងកើតនៃក្រុងដាម៉ាស់ដែលនៅទីនោះជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារផងដែរបានត្រូវសម្លាប់និងត្រូវរបួសនឹងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលនៅទីនោះកងទ័ពអាកាសរបស់អាសាទបានទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងនៅក្នុងទីលានសាធារណៈមួយនៅពេលពួកជនស៊ីវិលបានទៅត្រង់ទឹកនឹងរងចាំឡានក្រុងលោកស្រី Marie Haff អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះបង្ហាញការគ្មានសេចក្តីគោរពទាំងស្រុងដល់ជីវិតមនុស្សហើយលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាប្រជារាស្ត្រសេរីនៅនឹងកន្លែងរាយការណ៍ថាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការវាប្រហារឃោរឃៅបំផុតនៃរបបគ្រប់គ្រងអាសាទចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការមហាភ័យគ្មានបងអង្គដៃរបស់របបគ្រប់គ្រងនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជិត4ឆ្នាំមុននេះលោកសីបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះជាឧទាហរណ៍នៃអំពើឃោរឃៅរាប់មិនអស់ប្រព្រឹត្តដោយរបបគ្រប់គ្រងអាសាទប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រសេរីនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមិនអាចមានប្រទេសសេរីមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងមានរួមបញ្ចូលក្រុមទាំងអស់នៅក្រោមការដឹកនាំនៃអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគ្មានចិត្តមេត្តារូបនេះទេនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយពួកសកម្មជនសេរីនៅក្នុងប្រទេសតុរគីលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Malinowski បានកត់សម្គាល់ថាគឺការសង្កត់សង្កិនដល់ឃោរឃៅរបស់របបគ្រប់គ្រងអាសាទឬកងកម្លាំងប្រឆាំងដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលដែលនាំឲ្យពួកភេរវជនដូចជាពួកអៃសិលលូតលាស់បានលោក Malinowski បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយពួកសកម្មជនដ៏ក្លាហាននៃប្រទេសសេរីដែលទោះណាជាមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏នៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យបានសម្រេចសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសេរីគ្រប់គ្រប់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់សេចក្តីឲ្យភឿទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដល់អ្នកនិពន្ធម្នាក់អាយុ81ឆ្នាំដែលបាននិយាយបរិហារិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបកកុម្មុយនីសនៅពេលថ្មីៗនេះលោកហួងសេរុងក៏ត្រូវពិន័យប្រាក់ចំនួន4800ដុល្លារនៅថ្ងៃពុធនេះដែរបន្ទាប់ពីតុលាការនៅក្រុងជេងឌូកាត់ទោសលោកអំពីបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយដោយខុសច្បាប់លោកសេរុងមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយកវីនិពន្ធរបស់លោកដោយលោកដាក់ឈ្មោះថាធីលួយហើយជាលោកធ្វើជាបណ្ណាធិការទស្សនាវដ្តីឈ្មោះ Small Scars from the Past លោកត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាមុនបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយចំនួននិយាយរិះគន់លោកលីវស៊ុនយុនឆានដែលជាប្រធានឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងអ្នកការទូតម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យបម្រើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអនុម័តតាមការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Dananee សម្រាប់តំណែងនេះបើសិនជាបានទទួលការតែងតាំងលោកស្រីនឹងដឹកនាំបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីចេញពីប្រទេសកញ្ញា VOA អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការការពារជនស៊ីវិលឲ្យផុតពីអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋហើយនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធហើយបានហៅការឆ្លើយតបជាសកលថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានហៅឆ្នាំ2014ថាជាឆ្នាំដ៏មហន្តរាយបំផុតសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់រងទុក្ខវេទនាដោយសារអំពើហិង្សាហើយនឹងបាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏សាហាវតាំងពីប្រទេសសេរីទៅអ៊ុក្រែនពីតំបន់ហ្គាហ្សាទៅនីជេរីយ៉ានៅពេលដែលជនជំនះលំនៅឋាននៅជុំវិញពិភពលោកបានឡើងលើសពី50លាននាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកកងយោធាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅក្នុងពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាអំពីការចុះថយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកអូទៀមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង 190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13640 7260 6060និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.